Mana maree bakka bu'oota Itoophiyaatti bulchiinsaaf to'annaa baasii mootummaaf koree dhaabbateef dura taa'aa akka ta'an obbo Girmaa Seefuu VOA'f har'a ibsa kennaniin dogoggora maallaqaa hojjetamee fi hanqina mudate ilaalchisee oodiitariin waan dhiyeesseef seeraan ammaan duras ta'e tarkaanfiin fudhatame hin jiru jedhan. Muummeewwan ministeeraa tarkaanfii fudhatanis hin qaban jedhan keessumaa kaleessa ka dhiyaate ture. Gabaasa oodiitarii guddichaa kan bara 2005 ilaalchise biyyattiin maallaqaaf qabeenya kabiraas dhabdee jirti. Rakkoon jiru maal akka ta'e obbo Girmaan ennaa ibsan.
Halaafiyochi ganzeb maastadaadar waannaa siraachin nu.
Kanneen itti gaafatamni irra jiru waa'een bulchiisa maallaqaa hojii keenya isa guddaadha jedhaniin fudhatan muudamtoota siyaasaa waan ta'aniif itti gaafatamni akka irra jiru hin amanan.
Waajjiroonni rakkina irra deddeebi'anii raawwatan akka jiran kan ibsan obbo Girmaan isaan akkasii irratti tarkaanfiin sirrii ta'ee fudhatame hin beekuu jedhu. Tarkaanfii fanas fudhachuu kan qabu kutaa aangoo kanaaf isaan muudee ka jedhan obbo Girmaan fakkeenyaaf muummichi ministeeraa jarreen kana aangoo irraa kaasuu qabu kanneen seeraan ala hojjetan immoo seeraan gaafatamuu qabu jedhaniiru. Akkuma kaleessa gabaasni kun dhiyeessetti tarkaanfiin barbaachisaanis akka fudhatamu gaafatamaa jira jedhan. Waajjiroonni dogoggora hojjetan kan ilaaleen gabaasni qophaa'e waajjira muummicha ministeeraatti ergamaa akka turee fi tarkaanfiin fudhatamu garuu akka hin jirre dubbatan obbo Girmaan kun sirna siyaasaa biyyattis kan calaqqisudha jedhu.
Mukir beetu betamaxaaxaanyi paartiyochi wakkilinaa yaalloo bihoon.
Manni maree ka paartileen hundinuu haala wal qixxaatuun keessatti bakka buufaman utuu ta'e paartiin aangoo farkaa qabu kana yeroo godhu. Mormitoonni dhimma kana muummicha ministeeraa dubbisuudhaan akka tarkaanfii seeraa fudhatamu gochuu ni danda'u turan. Kun ta'uu baannaan baajeta raggaasifnu jechuus dura dhaabbachuu danda'u.
Amma garuu kana gochuun hin danda'amu ka jedhan obbo Girmaa Seefu waajjiroota gocha kana raawwataniif baajatni hin ramadamin yoo jedhame kan miidhamu itti gaafatamtoota aangoorra jiran otoo hin taane uummataa jedhu. Gabaasaa kaleessa dhiyaate irratti akka fakkeenyaatti kan ka'e warshaa sukkaara Tandaahoo tokko yoo ta'u piroojektiin kun bara dargii kan jalqabamee fi baasii bara sanaan kan herregame ta'us qonnaan bultoonni iddoo sana warshaa sanaaf jedhamee akka ka'an wanti guutameef hin jiru. Kaan immoo baasii bara ammaa wajjiniin hedduu miidhaa jira. Akkasumas hojii ijaarsa isaa karoorfamee tureerra dachaa baay'ee harkifate. Akkuma sana immoo baasii guddaanis kan ramadameef ta'u dubbatameera.